Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Di mo na kailangan pang magsalita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhan pets. Kulitan tayo, kwentuhan pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhan pets.
Kasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng Kwentuhang Pets at Iba Pa, ang programa kung saan pag-uusapan natin ang mga issue at mga pangyayari na may kinalaman sa mga kaibigan o ayon naman sa iba, sa mga kapatid nating mga hayop. Ako po si Professor Krista Rara, ang inyong host para sa araw na ito, at kasama natin ngayon si Kailin Mendoza, ang student producer for this week.
Magandang hapon din po, Professor Krista, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Isa na namang informative at napapanahong usapan ang matutunghayan natin ngayon. Pag-uusapan natin ang pinakamaganda at healthy na paraan kung paano tayo makakahanap ng ating sariling man's best friend.
Okay, Kyle, ipakilala muna natin na ang mga special guests na ngayon. Who shall we start with? The humans or the humans or the giant puppies? Sino kaya? O sige, humans muna. Okay. Yung mga humans.
So kasama po natin ngayon si Ma'am Christine Cox at si Mr. Eric Sugitan. Si Miss Christina ay isang dedicated animal lover at meron siyang dalawang rescue pets, isang female cat at isang female dog. Siya rin ay part ng Friends of Campus Animals na nag-a-advocate for animal welfare and stray animal management. Si Sir Eric naman po ay isang member and speaker from Cara Welfare Philippines, which is a non-profit, non-government organization dedicated to help the plight of animals in the Philippines. Active din siya in many animal welfare organizations.
Okay, siguro tanungin na lang natin si Eric na siya na mag-introduce dito sa kanyang mga babies, giant babies. Eric?
Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Kasama ko dito ay ang aming tatlo sa aming 20 alaga sa bahay.
20?
20. Apat na aso at 16 na pusa at lahat sila ay indoors.
Okay.
Kaya lang tatlo lang kasama ko ngayon. Yung dalawang suki ng DZUP, si Ginger, na isang golden retriever mix. Siya ay 11 years old. at siya ay guide dog para kay Kimchi. Si Kimchi ay rinescue ng Kara almost 5 years ago, mm-hmm, na paggalagala sa Alabang. Nung siya ay nahanap ay bulag siya.
Bulag na siya.
Bulag na siya noon. Sobrang payat at naghihintay na lang na mamatay.
Anong klaseng breed siya?
Siya ay, tingin namin ay King Charles Spaniel.
Ah.
O Cocker Spaniel mix. Okay. Parang ganun.
Okay.
So siya ay bulag. So si Jin ang kanyang guide dog.
Mm-hmm.
At ang unang best sa show ay si T-Bone. Isang golden retriever na adopted. Ang kanyang former owner ay nag-abroad. Kaya imbis na ibinenta ang aso, ay hinanapa na mag-adopt.
So, anong klaseng aso siya?
Isang golden retriever.
Golden, ang lalaki pala nila, no? Gano'ng kabigat?
Si T-Bone ay mga 31, 32 kilograms.
Wow.
Pero umabot sila ng mga 35.
Mm-hmm. Pero ganito ba talaga yung mata nila na medyo parang singkit? Kala ko mas open-eyed.
si T-Bone lang. Parang tao din medyo nag-iba ng konti ng features. Pero yun nga daw, singkit nga daw siya. Chinito nga ang tawag sa kanya ng mga
parang,
iba.
Parang gusto magsalita eh. No? Gusto niya yata, you want to, ano? Gusto magsalita, T-Bone? Huh? Can they say hello on command?
Hindi pa eh. They can eat.
They can eat on command.
On command.
Kasi si T-Bone ay dito tumapat sa akin, tapos very restless. Parang gusto tumalon at magsalita sa microphone. Kaya akala ko eh, gusto magsalita.
Napaka-friendly kasi niya. At,
ilan taon siya?
Noong nakuha namin, mga 2.5. Siya ngayon ay 3.5 years old na.
3.5 na, 1 year, mm-hmm, na siya sa inyo. So, mabuti na lang napunta siya sa'yo, no?
O, nagkaroon ng ano, kasi nagkaroon ng search for, mm-hmm, the most appropriate owner.
Mm-hmm.
So, buti na lang kami ang napili.
Okay.
So, mabuti nga yung ginawa ng may-ari. Kasi kadalasan ng mga nag-abroad, mga Pilipino at mga expat, ay madalas binibenta kanilang aso. Pinagpapeperahan pa.
Mm-mm.
Imbis na hanapan na mag-a-adopt. Lalo sa T-Bone, madali sa kanya ang 10,000 piso. As an adult.
Oo.
Although ang puppies na ay mas mahal, umabot ang mga 20,000-25,000
ang
or
golden
more.
Retriever.
Or golden retriever puppies kapag purebred.
Mm-hmm.
Si T-Bone ay purebred, may kompleto sa papers, pero nung in-adopt namin siya ay pinili kong hindi kunin ang mga papers niya.
Mm-mm. Okay. Okay, mamaya tatanungin natin si Eric kung bakit T-Bone ang pangalan niya. Pero ngayon, punta muna tayo sa balita natin sa mundo ng mga hayop.
Animal News.
Sa New Zealand, isang bomb detection dog na pinangalan ng Grizz ang binaril at pinatay ng mga pulis sa airport. Base sa report, biglang natakot si Grizz at nakawala sa tarmac ng Auckland Airport. Hinabol at sinubukan siyang hulihin ng airport staff pero nagtagal ang habulan ng 3 oras. At sa tagal na yon, may 16 international at domestic flights na na-delay. Dahil dito, nagdesisyon ng airport staff na ipabaril na lang si Grizz sa mga pulis para hindi na makaabala pa sa mga pasahero. Pero marami ang hindi pabor sa ginawa ng mga pulis at sinasabi ng karamihan na hindi dapat pinatay si Grizz.
Sobra naman to. Nagwala yung aso kasi naspook siya eh, no? Natakot siya sa sound tapos pinabaril. What do you think of this, Christine?
I think it's sad na yun ang parang initial reaction nila.
Yung
hindi sila prepared sa ganong klaseng sitwasyon. Dapat pinag-isipan mo nila bago kasi hindi mo na may babalik yung buhay. Diba? It's a valuable dog, a working dog, pero yun ang unang inisip nila.
At saka parang ang bilis naman nila mag-desisyon na barilian, no? Mm-hmm. Actually, he's one of them.
Yes.
Police siya eh. Police dog ito eh. So, hindi to pwede sa Amerika. Sa Amerika, kung namatay ang police dog, grabe yung kanilang mga rituals, di ba? Naka-flag pa, naka-drape pa yung flag doon sa katawan ng aso.
Yes.
Hindi papasa ito sa Amerika. Oo, okay. Ano yung pangalawa mong balita?
Okay, ang pangalawa naman po ba nating balita ay nangyari sa Queensland University sa Australia. May isang ibon na naging viral sa internet dahil sa pagtingin niya sa kanyang reflection sa salamin. Hindi siya gumalaw o umalis sa harap ng salamin kahit maraming taong dumadaan at may pinto na nagbubukas sa ram malapit sa kanya. Ang ibon na yon ay isang bush stone curlew at nakunan siya ng picture ng mga estudyante habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ginawan pa nga siya ng sarili niyang Facebook page at maraming memes ang lumabas dahil dito. Marami ang natuwa sa ibon dahil matagal siyang nakatayo lang doon habang tinitingnan ang salamin na parang amazed na amazed siya sa reflection niya.
Napaka, ano to, vanity, di ba? So, ano, conceited din pala itong, ibon na ito. What about your dogs, Eric? Meron ba sa kanila? May napansin ka ba dito sa tatlo? Si Kimchi, si Ginger, at si T-Bone. Meron ba sila kanilang mahilig tumingin sa sarili nila sa salamin?
Hindi sila, kundi mga pusa.
Yung mga pusa.
Oh, siguro simula lamang. Pero yung mga pusa ko minsan ay pag nasarap ng salamin, parang bumabalik.
Mm-hmm.
But parang inaabot yung kanilang reflection.
Akala ba nila may ibang pusa o alam nilang sila yun?
Patagay ko, ano eh. Siguro nung una din, akala ibang pusa.
Mm-hmm.
Pero siguro nasanay na rin sila. Kaya nakakatuwa pero kuminsan nakakaawa din eh. So ginawa ko. Dati kasi mayroon kaming salamin nung mabot ang sahig.
Mm-hmm.
So, inangat ko na lang.
Ah, para hindi na nila makita. Oh. Sarili niya.
Kasi nakakaawa din.
Mm-mm. Kasi according to scientists, yung pag alam nila na sila yon, isabihin self-aware sila, may consciousness sila about that they are, kumbaga, yung aso sila, yung iba itsura nila sa itsura natin. So, it's an indication of intelligence. Yung self-awareness.
Kasi ibabalik ko na sa higin.
Sanahin mo sila na makita nila yung kanilang itsura. Okay. So, ikaw, Kaylin, may alam ka ba? Meron ka bang mga aso sa bahay or pusa?
May mga alaga ka ba? Meron po kasi akong asthma. So, sadly, hindi po ako pwede magkaroon ng alaga. Pero gustong-gusto ko po talaga ng dog. Pero,
ng dog.
Hindi po pwede. So, like, from afar na lang.
So, pwede mo bang yakapin itong tatlong ito, sila Kimchi, T-Bone, and
Aileen, sino ang iyong doktor?
Namatay na po siya, si Dr. Okay. Agbayani.
So, pwede ka na magpalit ng doktor. So, pakikilala kita sa isang doktor na maaaring magbigay sa iyo ng mga alternative treatment at para makasama mo sila. Kasi marami akong kilala na maraming aso na mayroon din silang asthma. Iba naman may allergies. There's always a way around it. So, kung talagang gusto mo, ay meron. Pwede kang matulungan.
Mm-hmm. Kasi sabi nga nila, parang you cannot live life fully if you haven't known an animal, no? Yung close to you, a dog or a cat. Mm-hmm. Right, T-Bone? Okay. Oh, no, sumagot naman siya ng pamit sa akin. Okay. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa pag-a-adapt, no? Kung bakit, ano yung kanyang mga benepisyo, mga advantages at disadvantages ng pag-a-adapt ng mga aso, pusa, ng mga hayop. Pero mag-break muna tayo.
Halika na makinig sa DZUP 1601.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets. Kasama ko po dito ulit sa studio si Kyle Mendoza, si Christine Cox, si Eric Sugita ng Kara, at saka si Kimchi, si T-Bone, and si Ginger. Okay, so the three of you, puro sila mga gold, no? Mga brown na aso, ang lalaki. So, tomorrow is National Puppy Day, but they're already adults, but to me, all dogs are puppies.
Mm-hmm.
They're all our babies, eh, di ba?
Yes. Yeah, that's true.
At si, etong si T-Bone is the youngest, di ba?
Yeah, he's about 3.5.
So, tell us, paano mo siya na-adapt?
Kasi sa isang dog group na kung saan kami mag-asawa ay membro, ay meron member na give up siya for adoption. Pero instead of getting yung unang nag-apply, nagkaroon ng parang search. So tumulong yung mga admin ng grupo. Ang pangalan ng group ay Philippine Golden Retrievers.
Oh, okay.
Na I'm proud to be a member of kasi talagang responsible owners ang mga members. And we really encourage everyone to be responsible owners. Hindi katulad ng mga karamihan ng mga dog groups na benta dito, benta doon, and they allow mga advertisements sa Facebook page. Sa PGR, hindi allowed. So, tumulong yung mga admin na mag-screen at buti ang palad naman ay napili kami.
Mm-hmm.
Pero ang research
ilan, ilan yung mga na shortlist?
Siguro mga 5. May mga approximately 8 or 10 na nag-apply.
Mm-hmm.
So isa kami sa mga isa kami yung napili.
Okay.
So
nung na shortlist na 2, 3, ano daw yung winning factor? Bakit kayo nag-zoom in sila sa inyo?
Una kasi yung sinabi ko na si Ginger ay Golden Retriever mix at siya ay at the time of adoption ay 10 years old na. So sabi namin ay maganda sana na magkaroon siya ng kasama na katulad din niya. Tsaka malapit talaga sa aming puso ang katulad niya ng breed. Okay, although we have to look beyond the breed.
Okay.
Kasi lahat naman ng dogs ay kayang magmahal.
Mm-hmm.
Okay, so, pero since Ginger ang aming firstborn, kumbaga, eh, iba pa rin, pero they occupy a special place in our heart. So, kaya siguro kami napili dahil doon.
So, it wasn't because of the potential that you could turn T-Bone into a teacher, kumbaga, because of your work?
Siguro, nasama na rin yun. Although, I didn't dwell on it.
Mm-hmm.
Okay, pero nakatuo yun kasi I often bring them on. I often bring them with me when I go to schools. When I talk on responsible pet ownership, sila ang tinatawag na Kara Ambassador Dogs.
Ang cute naman, no?
Okay, si Ginger
dogs.
And Kimchi. Si Tibo naman, Kara Ambassador Dog in training. Kaya kasama ko siya palagi. And this Friday, may dalawang school visit kami sa British School Manila at sa One World Schools EDSA.
Mm-hmm.
So we have at least one school visit every week.
Every week.
Mm-hmm.
Wow, this is really advocacy for you, no? Commitment. Imagine once a week.
Buti na lang enjoy sila kasi kung hindi siya enjoy sa mama sa akin, baka hindi ko na rin ginawa every week.
Mm-mm.
So I always look forward to chances to bring them out with me.
Mm-mm.
And at the same time teach people about responsible pet ownership.
Yeah, kasi I think na lumabas na sila sa CNN, no?
Si Ginger tsaka si Kimchi.
Oo.
Kasi sila ang I don't know, but sa Pilipinas, parang sila pa lang nakita kong guide dog for a blind dog.
Yes.
I mean, alam natin, ang mga aso ay ginagamit as seeing eye dogs for people. Yes.
Mm-mm.
Okay, pero sa YouTube lang natin nakikita, o sa news natin nakikita, na may dog na guide dog for another dog.
Mm-hmm.
Sila pa lang ang nakikita ko sa Pilipinas.
Alam niyo po kasi si Kimchi at saka si Ginger, nakatali sila, no? Meron tali sila para together sila palagi, magkasama.
Mm-hmm.
So, si Kimchi na hindi nakakakita, laging nakadikit siya sa kay Ginger, hindi siya nawawala, hindi nadadapa. Kaya sinasabing guide dog siya para kay, mm-hmm. si Ginger ay guide dog para kay Kimchi.
Yes, guide dog for a blind dog.
Oo. Ang galing naman. Kahit nga dito sa Pilipinas wala masyadong mga guide dogs, 'di ba? Wala
akong nakikita. Not for the blind.
Mm-hmm. Oo. Hindi pa uso.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So as nung na-adapt mo siya, did you have any how was the adjustment period?
Actually, hindi naman ganun kahirap. Okay? So nagulat nga kami na yung kanyang adjustment ay napakabilis. Okay? So we owe this to siguro ang tingin namin ay dahil una yung kanyang owner ay palagi ding wala.
Mm-hmm.
Okay, so palaging nagbabiyahe. So tama din talaga ginawa ng decision niya na ipa-adopt na lang. At pangalawa ay ang mga golden retriever ay talagang friendly. Sabi nga nila na kung meron kang alagang golden retriever, kahit sila pwedeng nakawin kasi ang mga magnanakaw o kahit mga stranger, kahit mga hindi nila kilala ay babatiin nila at makikipaglaro sila. So, madali lang adjustment niya. That's why sa aking mga talks.
Super friendly talaga siya.
So, lagi kong sinasabi na we don't need to adopt or we don't need to get a puppy to get their love and loyalty. We can adopt a senior dog. Like si Kimchi, when we got him, he was about 5 or 6 years old already. Si T-Bone was about 2.5.
Yeah, and they were, hindi totoo kasi normally yung mga tao ayaw ng ayaw kumuha nga ng aso na adult na kasi sabi nila na mahirap na yan i-training, di na mag-a-adjust, pero hindi totoo eh.
Hindi
totoo,
diba?
Hindi totoo. Hindi totoo. Oo. Okay, Christine, what about you adopted a dog? Mm-hmm. Di ba? You actually rescued a dog dito sa UP tapos
yes.
You adopted her.
Yes.
O tell us about her.
Her name is Raksha and we found her, you were there, you know, she was just wandering around the parking lot. She was very thin, as in you could see her bones. And
then she's sa ilalim ng stairs,
car, yeah. And then she transferred sa ilalim ng mga car, so she seemed lost. We don't know how she got there, but we saw that she needed help. So we brought her to the vet, and it turns out that meron siyang what was the disease?
Distemper.
Okay, so and I couldn't do nothing, so I paid for her expenses. She had an expensive surgery actually, and 50-50 yung buhay niya because they had to inject something I think directly to the brain, so it was either she would survive or not.
And she matagal siya sa vet.
Matagal siya sa vet, and then she was so weak that she couldn't stand up. Okay, so but we had nowhere to keep her, so she was just here in the grounds of the college, and then we had the janitors who would feed her. And thank goodness for people like them. And then there's a time that people didn't want her here in the college, so I made a decision to keep her, and she's been my own ever since. So she's now fat, better than before, and happy. She's her head nagbabob pa rin up and down. That's part of the distemper disease. Pero she's happy. She even recently gave birth.
Mama na siya ngayon.
Yeah,
yeah. No, I remember that when was anong month ba yon?
April.
Ah, so mga 1 year. I remember that. Dumating ako noon na hapon, nakita ko yung aso doon sa ilalim ng stairs.
Mm-mm.
And I was told by the guard, kukunin na siya ng ano, ng yung dyan, yung ating pound.
Uh-oh.
Kukunin na raw siya. Sabi ko, kasi alam ko pag kinuha yan, wala na, papatayin na yan eh. So, I said, sandali mo na, wag pakuha, wag galawin na, isipin ko pa anong gagawin because I was looking for you. Tapos yung pala, ano na nakita mo na, and then, we tried to feed her.
Yeah.
We bought shawmai, pero ayaw niya kainin yung shawmai, and we were trying to lead her. Tumayo siya. Umano siya, no? Naglakad siya. Pero she was so weak nga. Tapos, ang role ko dyan, Eric, ay tagadala sa vet. Si Christine ang taga-bayad. Ako ang taga-hatid sundo sa vet. So, pagdating doon sa vet, sinabi talaga ng vet, are you sure gusto nyo gawin ito? It's going to be expensive kasi 50-50. She was really bagsak na eh. Down na. And sabi, we can try. Ayaw nga mag-promise ng vet. So, ang instructions ni Christine, do everything. So she lived, and now mas konti na yung kanyang panginginig, di ba?
She's very active eh, kaya hindi mo na mahalata.
Hindi na mahalata. Oo. Okay. And at first, di ba, parang ang payat-payat niya, but later on, we tied her to yung plastic cage para sa mga pusa kasi doon siya pumapasok pag umuulan, para may bahay-bahay din siya. Tapos it came to a point na kunyari pag aalis na kami, hahabulin niya kami, kaladkad niya yung cage. So sabi niya, wow, ang lakas na niya, kayang-kaya na niya, no?
Yeah.
So I'm really glad that she's home with you kasi hindi naman natin mapipilit yung mga tao dito if some people really don't like dogs or animals or what. But Raksha is happy.
Yes.
And healthy. Sino asawa niya?
What's his name? Toby.
Toby.
One of our chow mixes. Medyo nadali siya, pero...
Close sila naman. Are they close? Or
yeah,
yung
they,
type
they,
na daddy
they
na binuntisan lang siya? Ah,
no,
okay.
The video I showed before, they play together talaga. So,
and remember, the vet said hindi siya pwede mabuntis kasi she might die.
Yeah.
But because she's now healthy, she's 100%.
But we're gonna have her fixed na nga because we don't want any more puppies.
And the puppies
are
normal?
Are all in good homes. Yeah, they're all normal. Ang tataba nga eh. We don't know what... kind of, anong itsura nila paglaki, pero they seem to be ano naman, okay naman. Mm-hmm. They're all in good homes.
Mm-hmm. So that's just an example of the difference you can do, no? What yeah. help you can do to, you see an animal who's not well, who's not suffering, pero I don't know, pero did you really feel that she had a chance?
Bakit, I did.
Why were you decided na talagang buhayin siya na to spend?
I could see kasi when you feed her, she has that will to live and she was really trying kahit pa onti-onti. And sabi ko, if we leave her, wala, she wouldn't make it.
Mm-mm.
Kaya it would be better if I took her home and gave her another chance in life.
Mm-mm-mm. Yeah, so that's the wonderful thing about adoption, rescue mm-hmm. and adoption, kasi you give them wonderful lives.
Yeah, mm-hmm. and sometimes, you know, you don't expect it, they just come to you, because I have another rescue, a cat naman,
mm-hmm.
na pumunta lang sa bahay, and then she had scalds on her fur because somebody threw hot water on her. Kaya, and then we took her in, we put her in a cage muna to treat her, the scalds, and then later on she never left. She just wants to be there in our house. So stray cat siya, pero yun, she is also very happy.
Mm-mm. Okay, so mamaya tatanungin natin si Christine at si Eric kung ano ba yung mga naging impact sa kanila, kung meron ba nagbago sa buhay nila pagkatapos na inadapt itong mga aso nila. At ano yung mga disadvantages kung meron man ng pag-a-adopt ng aso na hindi mo kilala, di ba?
Halika na makinig sa TZUP 1600.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom. Huwag siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, so ngayon pinag-usapan natin yung pag-adapt ng isang hayop, isang aso or pusa. In this case, pusa, kasi mga guests natin, pareho silang pusa. No? Ang mga guests po namin dito, si Christine Cox at saka si Eric Sugitan, pareho silang nag-adapt ng mga aso.
Okay, pero bago po tayo magpatuloy, para po dun sa mga listener natin na hindi po masyadong familiar with adoption, pwede niyo po bang explain kung paano po siya different from buying pets from pet stores? And ano po yung advantages of adoption?
Okay. Marami, no? Kasi karamihan, ang maramihan sa tao ay gusto yung bumibili ng puppy. Okay, so una, hindi ka sigurado kung ano talaga yung pinanggalingan ng puppy. Sa Pilipinas, napakaraming mga tinatawag na puppy mills.
Yes.
Mga irresponsible breeders, backyard yeah. breeders. Para-pareho lang yan. Ano ba talaga sila? Sila yung mga indiscriminately nagpapabreed ng kanilang mga dogs.
Mm-hmm.
First heat pa lang, pinapabreed na. Tapos ang daming sangkatutak ng mga iba-ibang lahi ang kanilang binibreed.
Mm-hmm.
So una, talaga hindi pa aamin yan. Pero alam mo naman, kasi dapat, if you're planning to buy a dog, make sure you do a kennel visit. Okay, huwag kang bibili sa OLX, huwag kang bibili sa Chendecitas, mm-hmm. sa Cartimar, huwag na huwag. Okay, kasi kung iniisip mong para makatipid ka, ay actually gagastos ka pa ng mas malaki.
Mm-hmm.
Okay, karamihan sa kanilang mga bakuna ay hindi totoo na binakunahan talaga.
Yes.
Mm-hmm. Wala pa lang bakuna.
Sinasabi ko minsan, mayroon apat na bakuna. Pero madalas dito ay isa o dalawa lang.
Yeah.
Okay, so pinaka-importante ay ang mga irresponsible breeders, yung mga nagbebenta, nag-advertise sa Facebook, yung mga ganito-ganyan, may pangalan pa kunyaring kennel, ay karamihan yan ay backyard breeders. So do your research. Okay, kaya lang, mas maganda talaga ang pag-adopt kasi, una, ang kinakatakot ng mga tao ay kapag nag-adopt, pagka magkumuha ka ng tuta, ay makukuha mo yung kanilang loyalty and affection, including love. Pero, pwede din, posible din naman ito sa mga in-adopt na older dogs. Diba, si Kimchi at si T-Bone. Si Kimchi ay senior dog na nung kinuha namin, around 5 or 6 years old na siya. At nakuha din namin kanyang affection and love kaagad. Ganun din sa T-Bone. At ganun din sa mga kakilala namin nag-adopt. So, hindi totoo na kailangan mong kumuha ng puppy para makuha ang kanilang pagmamahal. Pangalawa, kung nag-alaga ka ng puppy, sabi, mayroon growing pains yan. Kakainin yung chinelas mo, magpo-poop anywhere, okay, at maingay, tahulan-tahul sa bahay. Pero ang mga adult dogs na ay mas ano na sila, reserved, alam na nila yung, marami sa kanila ay litter trained na, at marami pang iba. Okay, so ang at hindi lang ito, malalaman mo na kung healthy sila. Kasi kung umabot sila at that stage, at that age, ano, tapos kapag pina-test, pina-check up sa vet, at lumabas na okay naman yung kanilang blood works, then talagang healthy siya, and you can enjoy many years with them.
Yes.
So, at saka iba yung fulfillment,
yes,
di ba? Christine, ano yung fulfillment mo nung iba, nag-adopt ka ng aso?
You know, I love looking at yung mga before and after pictures ng mga adoptions, mm-hmm, mga rescues. It really is heartwarming. All they, mm-hmm, need to do is give a little TLC. Minsan, syempre, kailangan you have to go out of your way, gagastos ka ng konti, especially kung may sakit yung rescue mo or, you know. Mm-hmm. Pero it's really all worth it kasi makita mo talaga iba yung pagmamahal na binabalik sa'yo ng mga puppy na adopted and rescued.
Nga, totoo yan. Kasi isipin mo na lang na yun nga, you were able to give them a better life.
Yes.
Na kuminsan ay pwede mong isipin na kung di dahil sa'yo, mm-hmm, ay baka ano na nangyari sa kanya. Kasi, yes, kuminsan ito yung nagmamotivate sa atin na mag-adopt.
Mm-hmm.
Diba? So, yun talagang kagandahan ng pag-adopt.
Tsaka ang dami talagang kailangan na i-adopt and rescue. Mm-hmm. Let's take them off the streets, di ba?
Tsaka isa yan. Kasi halimbawa, yung Sakara, mm-hmm, kaya marami kaming mga adoptables. Adoptable dogs and cats. Mm-hmm. Kung sabi adoptable ay ready na for their forever homes.
Yes.
Kami ay non-profit organization run only by volunteers. Marami kami nakukuhang mga tawag na nagpapa-rescue, humihingi ng request, nag-request kung pwedeng kunin yung kanilang aso.
Mm-mm.
So, balit, kahit gustong-gusto namin tulungan yung halimbawa na sagasaan na aso, hindi namin makuha kasi puno na ang aming,
yes,
facility.
Capacity.
Hindi naman pwede kami kumuha ng kumuha. Kung din, mangyayari sa amin, hoarder ng labas niya. At ganun din sa iba pang mga animal welfare,
yes,
orgs. Katulad ng PAWS, ng PART, ng AKF, ng Save All, at ng iba pa. Gustong-gusto namin mag-rescue, pero rescue. Paano? Hindi na kaya ng aming lugar, hindi na kaya ng aming mga finances.
So, mahirap magpa-adapt?
Mahirap. Mm-hmm. Kaya lang, ang maganda dito kasi, ay kung merong na-adopt out, ay makakaroon ng space, may malilibreng space para mag-rescue kami ng bago.
Uh-oh.
Kaya talaga, we encourage adoption,
mm-hmm,
para makapag-rescue kami ng bago. Kaya lang, ang kakalungkot ay sa Pilipinas, at niya hindi lamang dito sa buong mundo,
mm-hmm,
talagang mas marami pa ding pumipiling bumili.
Oo.
At marami sa mga binibiling ito ay they end up on the streets again.
Yes.
They end up on the streets. Okay, so dumadami, mm-hmm, na naman yung kailangan i-rescue.
Kasi feeling ba nila ay damaged goods na pag-rescue?
Ang feeling, isa yon, at saka gusto talaga nila kasi yung, ay ang cute, maliit.
Mm-hmm.
Okay?
Pag lumaki.
Pero pag lumaki naman, ay siyempre, hindi na maliit. At sabihin nila, hindi na cute. Actually, it depends kung paano mo tignan yan.
Mm-hmm.
Okay, so sana mabago yung perception ng tao, mabago yung kanilang paniniwala,
mm-hmm,
na yun nga, dapat puppy para cute.
Mm-hmm. Okay. So, pero meron kasi nasabi kanina na hindi, mm-hmm, dapat mag-iingat tayo kung mag-adapt tayo o magre-rescue?
Oo. Hindi din tayo pwede rescue na rescue, adopt, mm-hmm, na adopt. Okay, una, kung ginawa natin ito, ay magiging mga hoarder tayo.
Yes.
Okay? Hoarder ay yung kuha lang ng kuha. Dahil naawa sila or feeling na kung hindi ko kinuha ito, ay mamatay. Okay? Siguro, their hearts are in the right place.
Mm-hmm.
Okay? Kaya lang, their heart is in the right place. Kaya lang, ay isipin din natin yung ating mga alaga sa bahay. Kaya pa ba ito ng aking lugar? kaya pa ba ito ng aking sweldo? Kaya pa ba ito ng aking oras at energy?
Oo, okay? Nga naman.
So you have to find your limit. Kasi something has to give. Okay, kukuha ka na ng kuha, apektado ang iyong kita, ang iyong pera, at magiging kung may nagkasakit sa kanila ay
magkakahawaan
at kung wala at kulang ka na ng pondo kasi nga ang dami mong inalagaan, kawawa din.
Yeah.
Pero meron sana gustong i-share. Di ba kuminsan meron sa ating iba na sinasabi, oh, pag tumama naman ako sa loto, kung milyonaryo lang ako, lahat na ng mga aso na yan ay i-adopt ko.
Mm.
Di ba? Kung minsan iniisip natin yan.
Mm-hmm. Kasi gusto natin makatulong eh.
Oo, pero kahit na gano'ng kakayaman, siguro kung ikaw si Bill Gates, okay, so o si Warren Buffett, walang problema. Pero kasi may kilala ako na mayaman talaga siya. Okay, sa at marami siyang pera at patuloy papasok ang pera, kaya nagtayo siya ng kanyang
sanctuary.
Uh-oh. Okay? At private talaga to, hindi siya kumukuha ng donations, ang ganda pa ng mga pagkain, mga premium dog food, may front line sila every month. Ang ganda ng kanyang facility. Pero we have to look beyond then. Kasi ang nangyari dito ay she fell on hard times. At yung kanyang sanctuary ay syempre, nag-suffer din. Okay, so, ang dami niya mga aso.
Nalugi siya sa business.
Ay, hindi ko alam ang buong kwento eh. Pero mayaman siya dati, ngayon hindi na.
Okay.
So, yung mga aso niya at mga pusa ay nahihirapan na rin na
kulang na
sa pangangailangan at naglabas siya ng call out for the first time for donations.
Oh, masakit yan. Okay?
Oo. Buti na lang maraming nag-answer ng call. Okay? Pero, itong isipin natin. Okay, maaaring mayaman tayo ngayon, pero paano lang kung ano mangyayari bukas.
Mm-hmm.
So, kahit gano'n tayo kayaman, kailangan may control pa din.
So, kamusta na siya ngayon? Kamusta na yung mga aso at pusa?
Ano ba, she's still doing
pusa
her best. Aso at pusa. Meron siya siguro sa mga 150 dogs,
wow.
About 400 cats.
Mm-hmm.
Okay, ginagawa naman niya ang paraan niya. Nagagawa ko siya ng paraan para makakuha ng pera.
So, tinutulungan mo siya?
Kuminsan, okay, sa Philippine Golden Retrievers nakatulong na rin kami. Okay, ang Kara nakatulong na rin. Okay, pero syempre since umaasa na kami sa mga donations, mm-hmm. ay hindi rin kami palagi pwede makatulong.
Mm-hmm.
Marami nang tumulong. Pati mga ibang personalidad, sina Corina Sanchez, tumulong na rin. So Corina, maraming besta rin tumulong sa mga ibang animal welfare group katulad ng
Kara. Mahilig pala siya, no?
Mahilig, kaya nga natutuwa ako sa kanyang mga proyekto.
Mm-hmm.
Pero ang point ko ay, huwag tayong adopt ng adopt, rescue na rescue. We should realize our limit.
Mm-hmm.
We should know our limit. At halimbawa, yung aso na may distemper.
Mm-hmm.
Kung meron tayong mga alaga sa bahay, hindi natin sila pwedeng basta-basta iuwi.
Ihalo.
Mm-hmm. Ihalo. Dalhin muna sa vet and we make sure that we sanitize clear before going home.
Mm-hmm.
Kasi, you rescue one, okay, and you end up killing
the others.
All others. So,
pero alam mo, Eric, minsan kasi pag kunyari nagda-drive ako pa uwi, no? Mm. Tapos may makita ko, pero gustong-gusto ko na i-rescue, tulong siya kasi kita ko gutom, payat. Pero iniisip ko, kaya ko pa ba? O yung mga pusa ko, baka instead na mapunta sa kanila yung pagkain na punta dito. Mm. So ang sakit, parang hindi ko na siya i-rescue, yung tatalikuran ko.
Mm.
Ang ano, masakit kasi parang kawawa naman.
Masakit talaga, Krista. Kasi you know, we should know our limit.
Yeah, nga eh.
And we can't rescue them all.
Yes. Mm-hmm.
Kaya actually, ang animal welfare talaga, true animal welfare is not about rescuing.
Mm.
It's about preventing the maltreatment of animals.
Yes, that's right.
That's why, Sakara, we're very active in educating people. Para mas marami mga responsible owners, mas kokonte ang mga kailangan i-rescue.
Yeah.
You know, we can't rescue them all.
Oh. I think problem talaga for yung mga animal welfare groups and yung mga shelter, yung pera, di ba, sustainability.
Totoo yan.
Because they ask a lot of donations.
Kaya Krista, halimbawa yung ganung aso, ay we can't bring them home, we can't always bring them to the vet. Nagdepende rin sa ating mga sa kalagayan. Magbigay na lang tayo ng pagkain o tubig. O kaya pag meron naman nasagasaan, itabi natin sa mas safe na lugar. At saka tayo kumuha ng tulong.
Mm-mm.
Ganon. Huwag natin akuin lahat dahil hindi natin kaya.
Mm-mm.
And I think for those who cannot take a dog in or hindi kaya mag-alaga, pwede sila mag-donate like monetary mm-hmm. na katulong kahit maliit oh, na bagay. Diba?
Marami na nga kailangan. Oh. Hindi lamang Kara, kundi lahat ng mga ibang animal welfare groups.
Yeah, they make it Paws, easy for donations.
Save All.
That's mm-hmm. right.
Part. Yeah, mm-hmm. AKF. Lahat sila ay nangangailangan ng ating tulong.
Yeah. Pati kami, FOCA.
And yeah. FOCA. Oh, yeah. Dito lang sa UP.
Kasi hindi namin mapakapon-kapon lahat ng ano dahil nga walang funding. Mm-hmm. Hindi namin mapakapon. Kumbaga nagpapakapon 20 or 30 at a time. Mm-hmm. Kasi di ba kulang sa we buy the medicines eh.
Yes.
So in the meantime, yung mga hindi nakakapon, nanganganak ng nanganganak, dumadami pa rin sila.
Multiply.
Oh, but by the way, I'd like to publicly thank Kara through the efforts of Eric kasi dahil sa kay Eric, magpapakapon ngayon ang Kara ng 30
wow.
na pusa diyan sa area ng NISMED sa National Institute for Science and Mathematics yes. Education tapos sa diyan sa ITDC Information Technology Development Center sa at saka yung parking doon ipapakapon na yung mga pusa doon para hindi na mga anak
dumami.
Kasi nag-ano sila eh naglilipatan ng So sa tulong yun ni Eric kaya magagawa natin yun.
Pero kundi dahil sa mga nagsusuporta sa Kara sa aming mga sa public na nag-donate at sa aming mga ibang benefactor ay hindi magagawa din ito.
Ah, okay. So pero, mga ano rin.
Pero salamat talaga at merong katulad ng FOCA sa UP na kadalasan kasi ang mga strays kasi ay binabaliwala. Meron mga individuals na tumutulong pero kung walang collective effort, mahirap talaga. Kaya pasalamat talaga sa katulad ni Professor Krista, ni Christine.
Marami tayo, oo.
Members ng FOCA.
Actually, kala natin marami tayo pero konti lang. Konti lang itong itong malapit na ma-recruit itong si Kyle. Okay, so ang dami pa natin pag-uusapan mamaya after the break. Pag-usapan natin yung sa Amerika, marami ng mga meron daw na more than 100 localities no sa mga iba-ibang estado na bawal na ang pagbebenta ng mga yes. Ng mga commercially bred tong yes. mga galing sa mga puppy mills at kung pumunta ka sa mga ibang mga doon malls nagpapa-adapt na lang sila. Pag-usapan natin 'yon at saka Eric paki-explain yung adoption process sa Kara baka sakaling meron gusto mag-adapt. Mm-hmm. Halika na makinig sa
inihahandog ng Society of Manufacturing Engineers, University of the Philippines Diliman ang Ugnayan, Connections in Manufacturing and Technology sa 19 ng Agosto, 9 a.m. sa World Trade Center. Ito ang ikatlong pagpupulong na may layuning maitipon ang mga eksperto sa industriya ng manufacturing at ang mga naghahangad na inhinyero na lalantad sa larangang ito. Para sa kadagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/sme.phconference. Ito ay hatid sa inyo ng SME-UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Okay, so kinukwento ni Eric dito na yung mga aso't pusa niya puro pagkain. Kaya pala T-Bone dahil si Ginger at saka si Kimchi pagkain. So T-Bone. Pero may pangalan na siya. Nung kinuha mo siya?
Loki ang pangalan niya.
Loki?
Oh, Loki.
Loki. Wag na. T-Bone na lang.
Pero nag-ano siya. Response to T-Bone kagad eh. Alam niya na eh.
Mas cute ang T-Bone.
Tsaka lahat ng mga pusa din namin, pagkain din lahat. So mayroon akong champoy, may siopaw, hopia, coco, pork chop, at marami pang iba.
Si Kwek-Kwek. Ang cute. Endearing, di ba? Endearing.
Mm-hmm.
Yeah. Itong mga pusa na to ay adopted din ito.
Adopted din. Rescued from the street. Lahat sila ay may bakuna at lahat sila ay dinadala sa vet kung may sakit.
Wow.
Indoors lahat. Yan ang pang-importante dapat indoors.
So they get along with the dogs?
Kuminsan. Kaya lang si Kimchi kasi kuminsan iniinis ng mga ibang pusa eh.
Dahil alam na may kapinsanan siya.
Oh, siguro. Kasi pag dumadaan, siguro naguguluhan yung pusa. Kaya they take a swipe at him.
Yeah.
Siya naman, nakakaawa kasi susugurin niya. Pero yung pusa, madaling makailag. Kaya siya kuminsan ay... Well, parang sinusugod niya hangin. Mm-mm. Kasi hindi nga na nakikita.
Tinitingnan ko si Kimchi kanina, para siyang may wig, parang may wig na pinatong sa ulo niya. Ang gulo-gulo. Windblown hair. Yan, magandang hairdo na yan. Hairstyle. Okay. So, ikwento mga sa amin, Kyle, yung tungkol dito sa mga pagbabawal ng pagbenta ngayon ng aso. Anong mga estado ito sa Amerika?
So, sa US po, marami na pong localities, no? More than 100 plus na. Actually, 175 na po. So, binana po nila doon yung pagbenta ng commercially
bawal
bred
na
sa pet store. So, ngayon, pag meron pong dogs or cats sa pet shops, kailangan meron nakalagay na information kung saan galing yon para informed yung potential owner na yon. Tapos, meron din po silang ginagawang mga raid sa mga puppy mills and yung backyard breeders para ma-ensure na talagang matigil na po talaga yung
industry. So, ngayon, kung gusto mo ng aso, pupunta ka sa mall, pupunta ka sa pet shop, pero hindi ka magbabayad, mag-a-adopt ka.
Mm-hmm.
So, paano ito? Pipiliin? Mamamatch ba nila yung personality?
Ano po yung process ng adoption?
O, paano ginagawa sa Kara?
Aso yung pag-match ay napaka-importante. Okay, kasi siyempre, kung yung energy level ng aso ay hindi match sa'yo, ay hindi masyado magiging maganda yung experience for the prospective owner.
So, okay? Ikaw ang pipili o sila ang nag-aanap
para sa'yo? Kasi sa Cara, we encourage several visits to our clinic sa Mandaluyong para makita yung mga aso na for adoption. So although marami kang adoptables, kailangan hanapin mo yung bagay sa'yo in terms of size, energy level, at pati personality. Kasi may mga aso, may mga owner na gusto ng tahimik lang na aso, yung natutulog lang palagi. O iba naman gusto yung mahilig silang mag-exercise, sinasabi na mag-jogging. So dapat talaga merong visit. At kung merong kayong aso, kailangan nyo rin dalin. Kasi kailangan nilang makilala. Yung balak nung i-adopt. Ginagawa ito para maiwasan yung mga, kumbaga, kailangan ibalik dahil hindi nakasundo.
Yeah.
Okay, so,
mga return to ano.
O para ganun. So, nakakaawa. I mean, nagaling na nga sila sa kalye, Renesco ng Cara, tapos in-adopt,
binalik.
Tapos binalik. So, para iwasan ito, ay sana dapat magkaroon ng yung matching na tinatawag. So, una, you have to go to our clinic para makapili ng aso, then you can then interviewin ka ng one of our officers. Tapos, magkakaroon ng email correspondence baka kasi yung mga officer may mga additional questions. Tapos, kung medyo okay na, medyo satisfied na yung car officer, ay magpapadala kami ng volunteer to check on the house.
That's
okay?
Good.
Yung
ganun ka-stricto, ha?
Ganun.
Pupuntahan pa sa bahay.
Mm-hmm. Oh, tsaka para masiguradong pupuntahan ay okay na lugar.
Yeah.
Baka kasi it's too small, marami ng alaga, tapos magdadagdag pa.
Mm-hmm.
And to give suggestions on how to improve yung magiging tirahan nung rescue.
Okay. Mm-hmm.
Kasi mahirap talaga kasi kung hindi magandang pupuntahan, kawawa lang.
Mm-hmm.
Kawawa lang yung aso.
True. Para po sa pag-adopt, meron po bang requirements from the part of the potential owner? Or pwedeng kahit sino lang po pwede pumunta?
Hindi. We choose very carefully. Hindi basta-basta mag-adopt out kami. Okay? Pero kailangan talagang mapili. Kailangan yung mga sagot sa questions ay satisfactory.
Mm-hmm.
Dapat lahat ng tao sa bahay ay agree.
Mm-hmm.
Hindi pwedeng may isa na hindi.
Ah.
Hindi pwede kasi iniiwasan ng ganun kasi halimbawa lahat gusto pero mayroong isang ayaw ng tatay
yung asawa
ko. Okay lang sana yung matanggap pero kung yung ayaw it's bound to create problems later on.
At saka tinitingnan niyo na kung may bata.
Yeah.
And we give so kung may bata, okay naman kung may bata basta mabigyan ng payo kung paano magsama-sama ng maganda. Kasi pag ang bata naman ay kinakagat o kinakalmot ng pusa, ay kasalanan to ng bata.
Mm-hmm.
At kasalanan to ng guardian.
Mm-hmm.
Kasi pinapabayaan siyang sakyan yung aso o hilain yung buntot ng pusa.
Mm-hmm.
Okay, so kung may bata ay hindi naman dahil hindi bawal, kung hindi, magbibigay kami ng payo kung paano magiging maganda experience for everyone.
Mm-hmm.
Ganun. So preferably nga kung aso ay yung owner may time. Hindi pwede, hindi dapat ikukulong.
Mm-hmm.
Itatali. Okay? pwede itali for short periods of time. Okay, pero dapat talaga ay binibigyan ng exercise, kaya nilalakad every day. So, yung mga condo owners, pwede din. Okay, pero dapat talaga
exercise.
They have to realize na ang pag-alaga ng aso ay hindi lamang pagbigay ng pagkain na tubig, but also pagbigay ng exercise.
Pwede rin naman treadmill.
Oh, diba? Pero pwede rin.
Treadmill sila.
Sinubukan ko sila, pero kailangan pa ng training.
Sinanunod ako ng Cesar Milan, talagang tina-treadmill niya yung mga aso. No? Pwede kaya i-bike. Pagkatapos ng treadmill naman ay bike naman. So, paano yan? Pag ano, yung nag-adapt sa inyo, tas it doesn't work out.
Well, usually naman, meron din parang trial adoption. Okay, so, parang nangyari foster muna.
Foster.
Mm-hmm. Yung alagaan muna temporarily. Tapos, if everything turns out, din magiging permanent ang adoption.
Mm-hmm.
Kung hindi naman, we try to find out the reason why and try to find solutions. Kung hindi talaga, and then yun talaga, wala tayong magagawa. Kailangan ibalik sa kara. Kaysa naman iwanan doon at kawawa din naman yung aso.
Yeah.
Baka ano pa mangyari sa kanya. That's why we match very carefully. We do our research.
Yeah, kasi mahirap yung traumatic sa aso ba? Kung ibabalik sila?
Traumatic yun. Lalo na kung napamahal sa kanya yung family.
Oo.
Kaya dapat talaga kung malaman within, let's say, 1 or 2 weeks kung ikikip mo ba o hindi. Kasi pag tumagal pa nito, mas mahirap.
Okay. So maybe you can, baka meron dyan mga listeners who are interested in adapting, no? Meron ba kayong mga activities? How do they contact you? At saka, meron kayo yata mga, from time to time, mga
events.
Oo.
Well, we can easily be reached through our Facebook page. Okay, Kara for the Compassion and Responsibility for Animals, or Kara Welfare Philippines. So, and we really encourage people to adopt. You know, you can't teach an old dog new tricks. Yeah. Magtiyaga ka lang, open your heart, and know that because of you, you're able to save not one life but 2 lives.
Mm-hmm.
Why 2? Because the dog that you will adopt, you saved, and then dahil na adopt out siya, makapag-rescue ng bago ang Kara.
Ah.
So you save 2 lives when each time you adopt.
Sometimes in the long run, the adopter, yung taong nag-adopt, hindi na niya alam kung he saved the dog or the dog saved him.
Oh, that's true.
Oo. Kasi like kunyari in my case, no, may in-adopt akong aso, and less than a month later, pinasok kami ng bahay, yung aso ang nagprotekta sa amin.
Mm-hmm.
Hindi nakapasok sa front door yung magnanakaw, hinarangan siya.
Oh. And our lives are so much richer.
Yes.
Because of our pets. Yeah. And I'm sure Kristen agrees.
Yes. You know, it really makes a difference, and you can't measure the love that they give back, diba?
Mm-hmm.
There's just so many things we can do. Kaya I also encourage everyone to rescue and adopt.
I can't imagine my life without them.
Correct.
Iba po talaga ang feeling ng nag-adopt kayo ng isang asong na rescue or pusa na rescue. Kasi iba, no? Parang nakatulong kayo eh.
Mm-mm.
Pero hindi nyo alam, siya pala yung may dahilan na pumunta sa kumbaga mapuntahan kayo sa buhay ninyo. Because it's really to help you out. There's a reason for everything, kumbaga.
Correct.
Okay, so maraming salamat sa inyo, Eric Sugitan of Kara and his ambassador dogs, si Kimchi, si Ginger, and si ambassador dog in training,
T-Bone,
Christine Cox, and Kailin for coming over and making this another wonderful afternoon, no, with the dogs dito sa DZUP. At we hope to see you again. Makinig po kayo lahat next week ulit dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha! Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!